Евродонусун аки кризис Европа билелешигинин меркези Европадан меркеде Азия селе болгон коңшуларына зыян етирген. Мунун эң агыр зарбасы һәм күрөртө ва гүлнөгөр Европа юртларына тийген. Европанын Дикелдеш ва Өсүш банкынын айтмагына көрө, бу юртларда өсүш дарежеси үстүмүздө яки 1% болор. Өтөн жыл болса ал мындан жарым эсе жогору болупту. Jeremy Settlemyer, Европаның Дикелдеш ве Өсеш банкының баш иқтисади ешесінің орынбасары ве барлық директоры. Біз еврозонасындағы кризис өзінің ең ірбес ярыны күнорта күннөгөр Европа етірер деп пікір едіңіз. Мұның себебі һәм мүлкі білін бұ юрттарың сеуда ве малия каналлары арқалы еврозонасына жоғары дәреже интегрирленендігі. Шол себептен біз малия шертлері ярамаллашар, кредит ақымының хайырлашмағы еврозонасының бұ региона сиырғыр деп чаклаярыз. Aslında maliyet aydın bu şu vaktim görünüp dur deyip setilmaya aidiyar.
Credit in the Eurozone spill over to this region.
Balkanlardaki yurtların köpesi Eurozonasındaki yurtların arasında öğlerine en yakın yurt bulunu için Grek iktisadiyeti bilen ilteşikli. Gresya hem hazır Eurozonasındaki krizisin merkezi olup duruyor. Şol sebepten olur bu yurda kömek edilip öz yüklerinin yenilemeğini umid ediyorlar. Tutuşluğuna alanında Eurozonasının ösüş derecesi peselip importa olan esleginin ağlanmağından onun sevda partnerlerinin ehlisi kıyınçılık çekerler. Avrupa'nın Dikeldiş ve Ösüş Bankı üstümüze akil Eurozonasındaki ösüş 0%'den yukarı bolor deyip karışınok. Setilmaya importa olan esleginin ağlanmağının ziyanı Ukrayna yali uzak komşulara da yeterdi yer. Европаның Дикелдеш ве Өсүш банкының чаклама боюнча Украинада өсүш өтөн жыл 5% болгон болса, бу жыл 2010-дон 5%ге келер.
Ukraine does have quite a bit of exports to the
Украина Европа билелешигине эпесли харит импорт эдер. Банк улгомунда хем Европа билелешигиндеги банктар менен илтешиги бар. Каалы берсе да өңкү глобал кризистен жеткен зыяндар бар. Энни хемме да тертине болса, оны ол жарамаз жагдайга түшүп билер деп сетилмая беллер.
Into a vulnerable position if things were to turn sour again.
Европаның Дикелдеш ве Өсүш банкының чаклымыгына көрө Кавказда эң агыр зыяны учуран Гүржистан болор. Себеби ол иктисади өсүш үчүн Гүлматарын көни майя коймогуна карашлы. Ерменистанын жагдайы аз кем кабый. Себеби онун иктисадияты илкинчи нөбөттө дашар юрттарда иштеген ишчилеринин ийберген пулдоруна даяныр. Еврозонасындагы кризисин таасирин жетирип билмежек жекетек юрди нефт кадабай Азербайжан. Жөне Европанын Дикелдеш ве Өсүш банкы онун өсүш дарежесинин башка себептери айрытын энергия сенагындагы проблемалары көрө аз кем ашакларына карашыр. Европаның Дикелдеш ве Өсүш банкының чаклымыгына көрө 2012 жылда Орсиетте 4,2, Орта Азияда 7% өсүш болот.